sælir kæru hlustendur að koma enska boltanum á sem ágæta þriðu deg, Guðmundur heiti ég, enginn sæpið þú stænka ennþá að styttist ég að koma heim frá Vietnam en í staðan ég búin að fá tvo frábæra gesti í heimsón, Andra Már Eggertsson, betur þekkt sem Naflan, velkomin Andri
Takk fyrir
Og Eysteinn Þórir Björgvinsson, leikmaður augnablíks, blessaður Eysteinn
Sæll og blessaður Guðmundur
Hvernig eru þið í dag, strókar?
Við erum léttir, alltaf gaman þeir að tveri innan menn hittast
Jó, við erum fínir, það er smá þungskíða en hérna, það bara áfram með þetta
Áfram með þetta, akkurat, þetta svona, þetta alvöru kompósi í komið þetta, þetta svona alvöru litli stóri dæmi í gangi
Já, það er ekki klikkað enga til
Nei, ekki klikkað.
Við mættum saman í eitthvað podcastina fyrir nokkrum árum síðan, það gekk vel hana Þið er ekki að fara að breyta uppskrift sem gengur upp
Já, ég fekk þess að hugmyndi út frá því, lusta á hann að þið voru að tala íslenska boltan þá, innkastinu Það var heldur betur gott podcast þannig að fekk þessa hugmynd núna
Einhverjum var nú að tala það að við búist að marga kraftkvartanir á skrifstofuna menn hafa sett þetta eins og ís Við erum ekki fengið kalli núna eitthvað eitt og hálft ár
Þeir eru komnir úr kælingu núna Já. Og ætlum að tala með enska boltana þessu sinni Þannig að tíu leikur að baki helgina heil umferð stórleikur á sunnudeginum Þeir eru náttúrulega báður United menn, maður sitt í United nágræns lagur lokatölu þar 3-1 fyrir City United kemst þannig að 1-0 yfir, Marcus Rashford skorar bara kannski byrjaðu tilfinninguna fyrir leik, hvernig bara leiði ykkur fyrir leikinn ég var svona, ég er náttúrulega United maður sjálfur og ég hugsa svona fyrir leikinn, þú veist, nenni maður að horfa á þetta, að maður svona vissi alveg í hvað átt þetta var að fara enda bara svona hvernig voru þið stemdi fyrir þessum leik
sjálfur er ég bara svona maður var spennt en svona öðruvísi spenntur maður er ekki hérna já þetta var einmitt svona svolítið maður gerði ekki kröfur og nokkurn einasta hlut og þetta bara að komast yfir það þetta hérna maður settist upp í sófann eftir að þau komast yfir og svona maður var svona það kveiktið svolítið lífi í mann en og jú leikunum þróast enda ennum bara nokkurlega eins og hann þróast
Eistu, varst þú bjartinn fyrir þess að
nei ég get ekki sagt það sko ég hérna Ég var í skýrnana og ég var svona efins hvort ég ætla að horfa og svo ég var búin að ákveða það sko að Marcus Rashford myndi byrja frammi þá myndi ég ekki horfa en hérna svo sá ég að ég var reyndur að vonast til að McTominay væri hana meira frammi en þetta var eiginlega Bruno en svo þú veist svo stillir maður alltaf inn á sko maður var alltaf með síman á lofti og svo tók maður seinni álögin heima hana. En þú veist bjart sitt nei alls ekki hérna maður svona kannski vonin var að þetta að við tækjum eitthvað svona Solskjær sigur eins og hann var að vinna með á sín tíma á móti City hana, og þú veist, United svona þeir eigi alltaf sjens sko, hann að maður var alveg svona, það var eitthvað von sko og sérstaklega þegar Rashford skorar en þú veist maður eitthvað, þetta er ekki gömlega góð Solskjær tíma lengur.
Nei, ég meiti líka bara, kemur einmitt inn á þennan góða punkt skilur, Solskjær var frábær í þessum leikjum og var drullu góður að setja upp counter-attacking fótbolta en meðan Ten Hag er svolítið bara svona, þetta var svolítið bara eitthvað og ég myndi að er já, ég myndi að er og Solskjær með og Nana í markinu þetta er bara þetta stóra púst sem hann var ekki með
Já, þetta er áhugavert til þér, Andri hann að Rashford kemst þannig yfir kemur Jónandi yfir áttundu myndu Rashford náttúrulega búin að vera alveg hörmulegur á tímabilinu, þetta var ágætis mark hjá
hann Já, og þú veist að hann skuldaði ekki eðla mikið sérstaklega eftir hennar pistil sem hann einhvern veginn ég er unni áttam ekki alveg á hvað ferðalegi hann var í með honum en það er svo sem önnur saga en hérna, jú, hann maður hafa komin að pistil og bakkaði upp svona til að byrja með þessu glæsilega marki en
síðan ekki söguna meir
þessi pistil náttúrulega Þetta hefur svolítið bara farið út þúfur hjá honum eftir að hann fór á djamið þannig í Belfast í Norður-Írlandi
Já, hann datt samt svona aðeins í gangana fannst manni eftir það eitthvað og var eitthvað grín í gangi með að hann þyrfti bara að fara að hella í svo oftar og
eitthvað
en þú veist, svona heilti yfir þetta tímabil og bara Marcus Rashford eftir hann skrifað undir en hann nýja samningu Manchester United bara, þú veist, maður er alveg að gefast upp sko. Ég er bara, já, maður er alveg að gefast upp
Já, hann er með nýju líf og gott betur en það í þessu liði, finnst manni
Já, bara, þú veist, er ekki bara komið tími og bara festu upp af fyrir hann farið bara eitthvað annað
Ég held að hérna, það er best að verið hann og best að fyrir Manchester United væri það parið sem hann mæti með stóru sælunni í sumar en svona með hvernig hann talar í fjölmiðlum og þessi pistill einmitt, þú veist, það svona eins og hugur hans er hjá Master United og þú veist, við vitum allir hvað hann getur ef hann dettur í gang, en ég, þú veist, ég sé þetta alltaf ekki breytast eitthvað á næstunni, sko.
Staðan 1-0 í hálfleik, eins og segi, þú veist, Rafael var hann algjörlega frábæri sem fyrirhálfleik, Andri og Nana, besti hálfleikur sem hann hefur spilað fyrir Master United, þessi fyrirhálfleikur.
Já, hún annað bara ógeðslega góður í þessi leik og ég er bara búin að vera flottur á löngum köflum núna eftir áramót. Ekki upp á hann að setja, mér og hún annað bara mjög góður og bara hérna.
Bara fyrir utan þess að meistaradeild, sko, þá hef ég verið bara frekar mjög sáttu með Onana, sko.
Ég er alveg mjög sammála því, mér veist Onana hafa verið staðið sem ég vel bara tímabilinu heilt yfir.
Maður horfir hann svo mikið í það hvað hann sökti þessi heldist meistaradeild, sko.
Já, og hann náttúrulega, þú veist,
langt síðan,
en þú veist, þetta er náttúrulega bara, og svo líka einhvern veginn, hann er alltaf bara hefur, þú veist, hann er markmaðurinn í Master United og þú veist, og bara ef þú ert leikmaður Master United þá ertu bara með skotmark á bakinu, sko, og þú tekur einhvern veginn tvöfalt meira eftir mistökum hans frekar en, þú veist, ef þú berða saman við einhver önnur lið, mistök hjá öðru markmannum, hann að það er svona einhvern veginn fyrirferða meira þegar hann hinna drullar á sig, en heilt yfir bara mjög ánægði með ánægðan, sko, bara frábær kaup heldig.
Var hann frábær? Í setni hálfleiknum þá tekur City kannski bara enn meira völdin á vellinum. Phil Foden skorar hann á 57. mínútu, skorar aftur á 80. mínútu, svo þetta er ágætis leikmaður. Phil litli Foden.
Já, þá ekki að hleypa Phil á vinstri Foden.
Nei, Phil Foden var gjössalega bara galinn í þessum leik, sko. Og þú veist, þessi setni hálfleikur, þú veist, maður var eitthvað bara að bíða eftir þessu, þú veist, að þetta mark kæmi, maður svona, þú veist, það var alveg eitthvað inn í mér sem var bara svona, já, þú veist, Onana er í stuði og Varane er í stuði og já, kannski setu upp eitthvað.
Mér fór þetta að líða illa svona í leiknum, svona kringum svona 2005-30. Mínútu, þegar svona, að því svona fram að því voru þeir alveg að ná koma sér út úr spilinu á, þú veist, sínum eigin hérna, þriðjung hérna, við markmanninn og afturstulínu. En svona eftir það fóru verið alltaf meiri og meiri vandræð með að koma sér út úr kassanum.
Já,
þið komist ekki út.
Nei, það bara, ég tók eftir í einu sinni, held ég, í leikum sem United náðu að tengja saman einhverjar almennlega sendingar og náðu að halda eitthvað í boltan og þú veist, mér finnst bara gali hvað maður sér United eru komni stutt í að halda í boltan gegn þessum góðu liðum, bara, þú veist, eini maðurinn einhvern sem getur haldið í boltan í þessum liði fættur árið 2005 og hérna, þú veist, og hinir eru einhvern veginn, þú veist, þeir fá bara boltan og einhvern veginn bombu sig fram alltaf í fyrsta eða, þú veist, bara sparka út af eða whatever, sko, það mér finnst þetta, mér finnst eiginlega bara svona sárt að sjá hvað þeir eru slakir að halda í boltan, sko. Það er eiginlega bara, ég myndi bara treysta liðum á Íslandi til að halda betur í boltan á móti Man City heldur en Man United, sko.
Það eru ekki góðir í skilur counterinu heldur.
Nei,
þannig það er ekki þetta direkt plan sem þeir eru góðir í.
Nei,
það er
náttúrulega,
þeir eru ekki minni þetta eftir náttúrulega, já, hundra skiptið, þeir eru ekki minni þetta dendi.
Það var nokkur atvikana sem, þú veist, þetta var alveg millimetra spursmál nokkur sinnum hana þegar Rashford kemst í gegn og svo fáum við marki í grímuna og hann að beinta eftir á og svo eitthvað, var ekki Garnaccio næstu í sloppin í gegn hana einu sinni?
Það eru þetta bara tvö atvik sem leiða beinta þessu mörkum, bæði með þeirra Rashford er tekið niður og svo skora fyrir fótinn og síðan Garnaccio eða sem tekur boltan og klippir síðan Garnaccio sem kemur mark í kjölsóið.
Já, þetta var
ég allavega hægt. Hérna, ég veit ekki hvort þið eftir þeirra, hérna, þegar Harry Maguire hérna var hérna gera brotlegur fyrir eitthvað titlika skítin í vítateg í fyrri hérna hlutanum móti Man City. Ég er að sýna Eysteini hérna núna.
Var ekki Hojlund, þetta er víti á Hojlundana.
Jú, þetta er Hojlund fyrir ekki, þetta er ekki Maguire. Þetta er náttúrulega bara fíblagangur og, veist, en já, veist, ég ætla ekki að vera í þessum pakka. Þetta var ekki víti og þetta var að gera bara mistök.
Þetta var kannski ekki, já, ég ætla kannski ekki að setja þetta á dómaran, en ég var brjálaður yfir þessu broti og ekki brotið hana á Rashford, þú veist, þú ert að hlaupa 30 km hraða, það þarf ekki mikið til að láta þetta, sko, þannig að og mér finnst Rashford vera kannski með smá stimpil á sér, hann fyrir auðvitaðlega niður og er vera fyrir dómaran að dæma.
En yfirburðnir í leiknum, þeir eru alveg frekar miklir eins og minnist áhæst, þetta heldur betur í vandræðum með að halda í boltan í þessum stóru leikinn. gengur afskaplega illa en ná einhverju kontróli.
Já, bara gengur ekki neitt einhvern veginn, maður bara, þú veist, hvert einasta skipti sem við spilum á móti þessi stóru liðum, þá einhvern veginn, ef maður bara búa sig undir, þú veist, bara að liggja teyg og breyka, sko, og þú veist, eins og Andri sagði aðan, þú veist, ekki eins og góður í að breyka, sko, en já, þú veist, ég bara, ég skil ekki hvað, þú veist, á hvaða vegferð við erum, þú veist, Ten Hag er búin að vera hvaða lengi núna.
Klára annan tímabilið sitt núna
þannig, og þú veist, það er einhvern engar framfarir í þessum hluta leiksins og þú veist, ég held að það er það sem aftur á Manchester United mest núna að þeir geta ekki haldið í boltan eins og stóru leikjum og það, þú veist þú getur ekki hvíldið á boltanum og vart að verjast sífellt í 90 mínútur að bara enda með að eitthvað hreinur sko.
Algjörlega svo fyrir að finna að horfa þetta í setni áleginum, þá kemur þá fyrir United setin varamennina sína, þannig að til að bjarga leiknum, Anthony og Sofyan Amrabat og Omari Forsson.
Já, Johnny Evans líka bara, já, ef að Johnny Evans var ekki þreyttur þá var þetta fáránleg skipting.
Já.
Johnny Evans var búin og góður.
Hann lítur að hafa verið eitthvað meittur og Willi Kamp Vala kemur hann inn og reyðla vörninni með að Lindelof fer inn í hafsendin og Willi Kamp Vala fer hann út í hægri og Dalú fer í vinstri bakkan og þú veist, og svo kemur náttúrulega 2-1 markið hann að hæra með inn einhvern veginn og þú veist, þannig að þetta var einhvern veginn dauða dæmt fannst mér þegar Johnny Evans fór út á, þá hafði ég ekki einu svona von lengur að við værum að fara að sækja stíði sko.
Þessar skiptingar hjá United eru ansið aðeinsverða eins og nefni Kamba Vala kemur að reyna fyrir Johnny Evans, reyðlega svolítið vörninni, Anthony kemur að líka hann er ekki búin að ríða feitum hæst hjá United. Annar leikmaður sem er ekki búin að ríða feitum hæst hjá United, Sofyan Amrabat. Sofyan Amrabat, þessi gæði, maður svona horfði að þessi gæði var að koma í sumar, hann var náttúrulega stórkostur að háum í Katar, Liverpool vildi líka fá hann, þessi gæði er að fara að vera eitthvað, hann er búin að geta gjössamlega ekki neitt sko.
Maður er svona veltið fyrir sér hvort þetta sé sko, að þú veist, þú kemur inn í Manchester United og getur ekki neitt, eða ef hann hefur keftið Liverpool, hvort að hann hefur bara orðið trilltur sko, en þetta er slakasti leikmaður sem ég sé í United treinu, ég er sverða sko, hann getur ekki tekið á móti bolta, hann getur ekki gefið sendingu, hann er bara, mér finnst hann bara gjössalega useless hann, þegar hann er í liðinu sko, hann er bara, er það rétt sem þurfa Manchester United ekki að kaupa hann?
Þegar hann er á láni.
Ég held að það er eitthvað svona kaup ákvæði sko, en ég ætla rétt að vona að sé ekki bara svona eitthvað mandatóri, þurfa að kaupa hann.
Ég las það einhverstaðar að það væri mandatóri og þá er þetta bara 21 miljón evra í vaskin.
Já, þessi gæði er algjörlega hörmulur og þarna maður horfða á hann að háa mig kata og bara já, þetta er eitthvað spilari sko.
En svo er hann svo hægur líka og já. Svo var þetta trendað þetta mymbadánu þegar hann hleypur Mbappe uppi á HM og það er bara eins og hann hafi þyngst 30 kíló síðan á þessu HM og það
er hann haggast ekki,
sko, hann haggast ekki.
Þetta er ótrúlegt sko.
Já, þetta er sem sagt, jú, neti, þarf að borga 10 miljonur evra fyrir hann á láni og geta keift hann á 25 miljonur evra.
Okay.
Þetta er einhver vestu félagaskipti bara í sögunni.
Já, þú veist, enda
fjett henn haka ekkit backup, skilur við. Þetta er hérna, jú, þó honum orðaði við hinn og þessi lið, þá endaði ný Manchester United sennilega ástæð, því hinn lið vildi hann ekki.
Já, það er svolítið hann.
Bara hérna, það er ekki, já, hann...
Að borga 10 miljonum til þess að fá þennan gæða láni, það er ansið allirisverð skipti. Já, maður veit ekki alveg með þetta. Já, bara hrikaleg úrslit fyrir United og maður svona horfir á tölfræðan úr þessum leik og þetta er eiginlega bara sláandi sko. Seti ég 73% með boltan gegn 27% í United og marktilunar eru 27 gegn 3, 8 skot á markið og gegn 1 hjá United og þú veist, dangerous attacks eru 148 gegn 28.
Þetta er bara skelfilegt og hérna maður veit eiginlega ekki bara hvað maður á að segja sko. það er eiginlega ekkit hægt að segja og það maður einhvern veginn átt að segja ekki almennlega á þessu sko. Þetta er bara tölfræði eins og þú veist, ég veit ekki Shrewsbury væri að mæti byggarnar með eitthvað sko. Þetta er eiginlega ótrúlegt.
En taktu samt þessi skítamistökju Amrabat í burtu, það in the end væri sitt í að vinna leik 2-1 og bara þú veist Moment of Magic hjá Phil Foden og
já, Holland átti náttúrulega að skora líka
og sko. Holland auðvitað 0,93 í XG í færunni sem hann var með þarna.
Já,
hefur, sko, Já, yfirbyrðir út af velli voru náttúrulega gigadískir.
Já, þeir, veist, en þeir eru bara verjast, skilur, þeir eru alveg fínir í að verjast en á milli, sko. Veist, þeir geta alveg sett upp í fínt shape og, þú veist, Varan er frábær að verjast inn í tegnum og, þú veist, og Nana var flottur og mér varst Casemiro sérstaklega fínnana í fyrri áhrifnum og svo dróaði eins á honum og, en þú veist, svo þegar við fáum boltan, þá er einhvern veginn bara, þú veist, þá er allir stengjaldir hann enn á vellum.
Mm-hmm. Við tölum að þessum fílinn í herbygginu, Erik ten Hag, svo hún er meistaradeildin bara farin, ég er ekki að fara í, að, þú veist, það er mjögulega á 15. gefið meistaradeildina og það er þessum breytingum sem eru gerða núna, ég held öruglega á 7. seti, menn ekki á meistaradeildin seti.
En var annarkvort, en Englands meistar vinnur deildina? Nei, vinnur meistaradeildina.
Já, ég veit ekki alveg sko þetta.
Það hlýtur að vera eitthvað max kappa
já, hvert ég held að fimmta seti ekki muni gefa meistaradeildina. Það eru alltaf mikla líkur á því út af þessum breytingum. En ég held að 7. seti gefi örugglega ekki meistaradeildina. Ég held að útiloka það. En já, segjum bara, meistaradeildin er svo gott sem farin. United 60 á eftir Tottenham sem er í 5. seti og Spurs á leik til góða. Þannig
að það er Tottenham Aston Villa næstu helgi. Og svona ef að úrslitin þar eru hagstæð þá svona gæti maður alveg, þá gæti alveg komið smá von sérstaklega á United vinnur hana Everton í hátíðina á laugardaginn. Sko, er þetta ekki svipað á í fyrra þegar við vorum alltaf meistaradeildina, þú veist, ég svona ég er ekki alveg tilbúin að gefa meistaradeildina upp á bátinn og það er prógrammi sem United á eftir er, þú veist, jú, það er alveg trikki leikir hann enn milli eins og, þú veist, við eigum eftir Liverpool og Arsenal. En þú veist, United á alveg slatta heimaleikjum eftir til dæmis og á móti sem slakar í liðum og ef að Hojlund kemur fljótlega tilbaka á hérna, hef ég alveg trú að við getum alveg fara að tengja saman einhverju sigra sko, en ég, og það er Tottenham, þeir getur alveg, ég held að þeir getur alveg klúrað þessu.
Já, mér finnst þetta bara svo allt öðru í senn síðast tímbil, bara hérna United tapaði 9 leikjum á í síðasta tímbili, menn núna eru búin að tapa 11 á þessum tíma, þetta var 11 tap United.
Já.
Og það er bara og mikið og einhvern veginn, veist, já, bara allt þetta er, það er ekkit að falla með United og allt einhvern veginn bakutjöldin er í skýt og allt einhvern veginn ef einhver rósatur þá vita allir að því og allt þetta.
Já, veistu hvað, þessi tímbili er ekki búið gott þessi, bara hvað sem mikið getur við skrifað þetta á, veistu, Erik ten Hag þess að ég var að tala fílinn herbyggna og bara meðsli.
Ég bæti við þriðja hlutunum með náttúrulega, hann fekk ekki að gera neitt á félagaskiptamarkaðinu.
Hann fekk samt að kaupa með svo Mount og svona.
Já,
Óopin með meðsli þar.
Óopin með Mount og Nana er bara búin að standa skröfur og bara rúmlega það.
Hojlund.
Já, Óopin með meðsli.
Hojlund, búin að vera já.
Virkilega góður.
Og síðan skilur það var lág alveg fyrir hvað meðsli og allt þetta dóttur í janúar. Það fekk ekki að gera neitt í janúar.
Já, FFP-reglunar á að stríða okkur hana.
En hérna, ég veit ekki hversu mikið er hægt að skrá þetta á Erik ten Hag út að þú veist.
Jú, auðvitað eitthvað.
Já, en þú veist, hversu oft ætlum að ráða þeim þjálfara og taka svo á honum hausinn, þú veist. Það getur ekki verið að David Moyes, Van Gaal, Mourinho, Solskjær, ten Hag, að engum af þessum mönnum getur ekki, þú veist, það er bara ómögulegt fyrir þess að menna ganga vel hjá Manchester United. Þú veist, það hlýtur að vera eitthvað meira og vonandi er að sjá okkur breytingar þar á báti.
25%
25% inn.
Já, og þú veist, maður gerir ekki annan að lesa einhverja fréttir að Radcliffe byrjar að elda einhverja bestu hérna, eins og núna var að koma inn með Dougie Friedman hjá Crystal Palace og svo Answorthinn og svo eru náttúrulega.
Já, það gengur vel.
Svo eru að sækja hausinn á baku velgengni Manchester City.
Já, framkvæmdastjórinn.
Óma Berada.
Það fá okkur frá Southampton líka.
Já, best of the best.
Southampton, þannig að þú veist.
En er það ekki bara flott að byrja á 0 punkti með gaffarinn líka? Mér finnst ekki, maður sér ekki þakið á ten Hag boltan verið eitthvað mikið herra enn í fyrra.
Nei, veist, þetta er ótrúlega sko, þegar maður er svona bara eitthvað skemmtilegast að liða Evrópu sem maður séð bara Ajax 2018-19, bara talið var ekkert eðlilega skemmtilegt að horfa og svo bara horfum maður United núna, þetta er bara fáránlega leiðilt að horfa.
Já,
en samt, þú veist, er er þetta Ajax-lið ekki, hérna er ekki bara búið að tala of vel um þá og hérna tíminn gerir fjöllum blá, skilur, er hérna De Jong búin að vera stórkostlegur og...
Já, þú veist, hennan fekk það mikið út úr þessum gæðum.
Já, já, og þú veist, þú kemur alltaf vondur bík og það já, er enn sorgasagan
og... Snillingurinn og Del Ykter svolítið búin að vera á milli félaga og...
Og Tadic og...
Tadic, já, og David Neres einhvern veginn komin í kósi í Portugal
og... Anthony vinnur hans.
Já, þetta er...
Það er ekki að vera að hengja allar þess að treyjur í rjári hjá þessum liðum en það sem þeir eru að fara í.
En bara ef maður horfir svona í það lið, hvað spilaði skemmtilega fótbolt og svona, perandi að Tenna geti ekki ná svona endur leika það.
Já, Tenna sagði þess að bara fyrir, bara þegar hann var ekki búin að vera svo lengi í Manchester United, að hann væri ekki að fara að spila hennan Ajax fótbolta.
Já, út af leikmönnum sem hann er með.
Út af bara identity og leikmönnum og út af hann hlátt ekki að skapa, vilt spila ákveðin fótbolta og bara segir leikmenn í þá stöður. Mm-hmm. En hann var bara harður á því strax.
Maður
og þá eru náttúrulega bara með vörum sem við keftum ekki.
Maður er svona að vera fullþreyttur á þessu að vera alltaf skiptum stjóra, sko. Ég, þú veist, ég einhvern veginn sé ekki hvað á að breytast nema Radcliffin.
Ég vil kasta teiningunum einu sinni viðbútt.
Já, ok.
Og veist, já, eins og við tala um þess að breytingum með Radcliffe, þetta er alveg spennandi að ég, svona bara í fyrsta sinn hjá Manchester United er eitthvað svona heila að koma í þetta, þú veist.
Það er eitthvað hugsun og eitthvað purpose á bakvið það sem hann er að gera og hann er greinlega með skýra sín hvernig hann vill gera hlutina og ég held að það sé bara númer 1, 2 og 3 og það bara fylgja henni eftir, sko, ekki alltaf vera að ráða einn mann sem ætlar að spila þennan og þennan fótbolta, frekar bara að mynda ákveðna stefnu og svo ræður við inn í það konsept.
En alla þessa leikmenn með þessa hollensku tengingu og þetta dót sem Ten Hag er að segja, ertu ánægð með það?
Ég er ánægð með eitt þegar Lisandro Martínez.
Já,
geta heldur sér heilum.
Já, einmitt, ég elska Lisandro, en já, Onana, þú veist, Já, þú veist, þetta er alveg komist, hann er alltaf að segja ykkur gamla fylla, þú veist, hann var alltaf með Amrabat í einhverju liði líka,
já,
og
tventi,
útrekt, já, og eitthvað þannig.
Og hérna var alltaf vátt við kostmestarinn og allt svona.
Já, það er kongur.
Það er kongurinn, sko, Antoni, það er bara vestu kaup í þessu enska fótboltans, það er bara þannig. Já, þetta verður áhugur að sjá hvað gerast með Jim Radcliffe, eins og við segjum, bara svona síðustu 10 árum hefum við var ekkert vita hver er að stjórna þessu batteri í svona fótboltamálum, sko, bara eitthvað Ed Woodward eða eitthvað sem hefur engan áhuga á fótbolta, sko.
Og hann að John Murto gæinn og eitthvað, þú veist, hann hafa bara verið auglýsingunum sá mistarið.
David Gill, því líkur höfðingi sem það var.
Já,
hann saknar Gillar hans.
Andri, einspurning á því að þú svona vilt fá að kasta teiningunum einu svona í stóra leitinni, hvern viltu sjá í staðinn?
Svona
Ómar Inga.
Nei, það er verkefni sem býða þar í kórnum, við erum ekki að taka það á honum. En svona, ég er búin að alveg vera að hugsa þetta lengi og maður svona, veist, er maður að fara í eitthvað að þekta stærðir og svona, en hausinu mér fer alltaf aftur á sama stað, það er Michael Carrick. Já. Já, og svona áður en Tom Brady tók sársökun til sín, þá svona var ég að vildi hafa það saman.
En svona ég var til að... Þekkið alveg að tími.
Já, nei, bara svona, það stóð þrjóður eitthvað, en ég var til að fá Michael Carrick hann til að stýra þessu. Mm-hmm.
Lýst ekki það?
Af hverju ekki?
Bara, þú veist, þessi fórtíð
að það... Hann tapa ekki leik eftir að hann tók þetta caretaker manager þarna við hann og þetta er að gera frábær hluti
með þessi fórtíð að þrá er
að... Stýrði á móti Chelsea þarna.
Þetta minnir mann svona íslenska landsliði, þessi fórtíð að þrá í Manchester United stuðningsmönnum. Það er svona, við viljum alltaf fá gamla bandið tilbaka. Þú veist, við þurfum ekki neina að fara að move on, sko, en hérna... Já, ég er alveg blanku í þessari þjálfarum, þú veist...
Það er ekkert rosa margir spennandi kostir, þú veist, ég hugsa alltaf bara Robert þetta serbi, sko.
Já, súblaður ekki sprungin.
Já.
Það er bara horfum við á breytunlega núna, það er bara einhvern upp og niður endalið, sko. Já. Og svona ákvörðin sem hann er að taka er einhvern svona vægasatt fyrirlega.
Þú veist, ef það er ekki hægt að fá Zidane í þetta, þá bara held ég að við bara sleppa að því að reka.
Zidane er ekki til að tala alltaf stöðt orðið enn, sko.
Já, náttúrulega, það er alveg legend, sko.
Já, þú veist, það er bara einhvern til að mæta þarna og setja stikkið á borðið og bara, þú veist, fara aðeins að vinna þetta eins og menn, sko. Þetta er að verða svona, já, eins og ég segi, þetta er að verða helvítið þreytt.
Það var áhugavert að umræðan eru koma aftur einhvernig núna með Ten Hag, hún sloknaði smástund og hún er koma aftur upp núna.
Já, hann að tengja saman okkar sigra þarna og segja bara kemur þessi skítaleikur múti fúllab og skítaleikurinn núna og, þú veist, menn er ekki heimskir, kýlur, þú veist, hann eru bara, hérna, eftir að mæta Liverpool líka.
Og veist, maður hugsaði um þessi leiki sem voru að vinna, veist, smá plata einhvern veginn.
Já,
ég held að þetta getur alveg unnið einhverja leiki, kjölur, það er ekki það, en það, veist, in the end, getur það, veist, er það að fara að taka sem skref og Arsenal City og Liverpool ekki það?
Maður er ekki að sjá það,
nei.
Ekki, sko. Alls ekki, veist, þú veist, bara risastór skref tilbaka frá síðasta tímpili.
Mm-hmm. Það var ákveðið draumaland svona þegar maður lítið tilbaka, sko.
Já, deildar Carabao Cup.
Já, og bara, þú veist, einhvern veginn, hérna, úslit í FA Cup og síðan, hérna, topp fjórir og þriðarsættið ekki og endur þessum töpum nýju leikum.
Þetta hefur, þetta hefur bara verið uppskriftin hjá þessum stjórnum sem maður komið inn. Byrja alltaf vel og já, svo bara fer þetta í vaskin tímblum þar eftir, sko.
Já, það er bara þannig.
Þetta er vægast pörandi. Ef fyrir maður þessi í City líka, City náttúrulega, þeir voru aðeins að ströggla þannig ákveða tímabil, en þeir heldur betur komnir í gang fyrir fót en bara ógmælugur akkurat núna. Svo eru þið bara með Rodri og Holland og De Bruyne og Sakaya, þetta er alveg ótrúlegt dæmi sem er í gangi hana, sko.
Þeir eru bara, þú veist, ég held að þeir séu búnir með svona slaka kafla sinn og það er einmitt kafli sem þeir eru að vinna leiki í ykkur brasi, þarna 1-0 sigrar. Mm-hmm. Og þú veist, ég held að þeir séu bara komnir bara í fullsving núna og ég sé einhvern veginn ekki sviðsmyndana hvernig þeir eiga ekki að klára þetta, sko.
Þú veist, hversu oft þegar maður sé þetta maður sitt í bara aðeins svona rólegi fyrir áramót og svo bara kveiknar að bara almennlega aðeins bara svona februar mass og bara klára þér allt.
Já,
þú veist, þeir veit alveg hvernig titil bara út hann byrjar.
Þeir eru ekki búin að tapa síðan 7. desember, þannig að þú veist, þeir eru held ég held að þessi hefur bara, eins og ég segja, þú veist, ég held að þessi hefur bara komnir fullkomlega í gang núna og ég held að þessi Luton-leikur og þessi 5-aðna hjá Haaland eða, hvað var ekki 5? Jú. Mm. Fimma í að Haaland, þú veist, það er einhvern veginn kickstart þessu og svo einhvern veginn eru með okkur í United menn í köðlunum andan í 90 mínútur og það eru gífulega spennandi að sjá hvernig það verður á sundaginn.
Minna síðan FCK svona 5-0 í hérna á morgun og síðan er þessi stóri leikur á sundaginn.
Það er gaman að sjá Orvasteinn Óskarsson bara utan hópsaði eitthvað þar, maður orðið perraður á því.
Já,
þú veitir. Eins og segja tilbarn gríðarlega spennandi sitt í líta fáránlega vel út, annarlý sem lítur fáránlega vel út er Arsenal. Já. Þeir unnu 6-0 sigur á Sheffield United í gær. Maður kveiktur svona aðeins á þeim leik og svona allir þetta verði eitthvað leikur, maður svona eitthvað draumalandi, sko.
Já, maður var svona aðeins að vona.
ég horfði á hann leik og maður var bara frá því leikurinn byrjaði. Mm-hmm. Það maður var bara, holy shit, hvað er kveikt á þessu gæm? Þeir bara kyrðu yfir þá, bara strax frá fyrstu myndu.
Það var bara gali, sko, 50 myndu, Martin Eðegard skorar hann sjálfsmark á 13. myndu, Martin Eli á 15. myndu, Havertz á 25. myndu, 4-0 eftir 25 myndur, bara, ég veist, hvað er í gangi, sko, Declan Rice skorar hann fyrir hálfleik og Ben White skorar svo 7. markið á 15. myndu. Maður svona var fann að hugsa á tíma, búið þetta færi í tveggjast af tölu, sko.
Já, einmitt. Ég sá eitthvað tvít fyrir dagina sem einhvers var að spá 8-0 sigri og ég hugsaði bara anskotin, þú veist, er hann að fara að negla þetta?
Hugsaði hérna líka, þú veist, þegar þetta var komið í 4-5-0 svona í hálfleik, þá hugsaði ég, leit svona hliðalina, Óli Gunnar er ekki þetta, það er engin þjálfari með þetta ruthless mentality svo hann var með þegar hann tók 9-0 sigurinn.
Já, fræga sigurinn, múti sá þetta.
Já.
En hann að, já, ég held að El Jóhann hafi sett hann á Twitter, ég held að það setja minnast að
já,
er ekki eitthvað með -7 hann að stuðla hana?
Já, einmitt.
Já.
Þú veist, þetta var bara einhvern veginn, það var eins og, það hafði bara komið hraðbrautarlest og kyrt yfir þetta greið þetta Sheffield bara, hérna, þú veist, Havert trilltur í svo leik, þú veist, Ödegard trilltur, þú veist, Martinelli var bara einhvern veginn, og hann var bara með áallan að ferri ráðna á vinstri vagnum og veist, þeir áttu þetta var bara trilltuleikur í Arsenal.
Havertz, hann er bara allt bara hann góðu, sko, í þessu Arsenal-liði.
Já, þú veist, í litlu, á móti litlu liðanum, flottuð þar.
Hann stendur sig vel þar.
En þetta er líka, ég finnst að Sheffield United fyrsta liðið bara í sögu enska fótboltan til að fá sig 5 mörk í 4 leikjum í heimaleikjum í röð. Mm.
Það er þetta hálf ótrúlega tölfræði.
Þetta er átugust þetta Sheffield United, maður svona maður kemst eða ekkert yfir það hvað þeir eru ógislega lélegir og svona það var einhvern veginn bara, þannig fyrir tímabilið það var eins og þau vildi ekkert vera í ennsku úrvalsdeildinni, þeir bara voru að selja sínu bestu menn og og maður svona hugsaði í dag að þetta lið væri ekki að fara upp í eldskúrastelina eins og það er í dag.
Nei, maður er einhvern veginn, maður las þetta annað fyrir tímabil og það var bara eigendunir eru bara að merksjúa þetta þessar Premier League greiðslur og þú veist, þeir, það var bara útgefin stefna félagsins fyrir þetta tímabil að falla og taka þessi parachutes payment þannig.
Það er ótrúlega stefna sko. Og svona margir tala mynda sem vestaliði sig og ennskúrstöldan og ótrúlega satt er þið komið með fleiri stigi núna en Derby County hvað var 2008-2009 eitthvað. Derby náði 11 stig og maður svona hugsa, maður sá það að liða ekkit almennlega sko.
Nei.
En maður svona hugsar bara hversu lélegir voru þeir eiginlega að geta ekki náð betri árangur en þetta umverlega Sheffield United.
Já, maður spyr sig sko, en þú veist, já, þetta Sheffield á ekki heimi í ennskúrstöldinni
bara alls ekki
og þeir eiga eiginlega bara skamma sín.
Spurning hvað það sé bara hægt að dæma niður núna, þú veist, maður sagði hann í gær það voru 15 minnum búnar, þá voru stundismennir að fara að vellinu.
Já, þeir fóru þarna, þeir eru harðir menn eru harðir þetta.
Þetta er alltaf stálborgin sko. Þetta er í annarsinn sem það sem maður að horfa að leikja og sérfættan að það sem maður að sé þetta bara sá þetta líka um daginn á móti Aston Villa sem voru bara 4-0 undir eftir hálftíma eða eitthvað og þá voru stundismenn líka bara farnir sko.
Já, þeir voru líka bara farnir mjög snemma, þeir vissu alveg hvað var í vændum.
Já, en enna þessu ekkert.
Nei, skemmtilega er þetta verið ekki að gripa fram fyrir. Já. En pólskimaðurinn Jakob Kífur.
Já, hann er að standa sér
núna. Já, hún leggja upp á móti Liverpool, hún leggja upp á móti Burnley, skora á móti Newcastle, leggja upp á móti Sheffield og bara hérna. Hann er í stuði.
Já, hann er í stuði.
Sá pólski
og menn voru farnir að tala um að hækka verð með hann á honum.
Þetta er bara smart science, skilur, þetta er greinlega bara vel skátað náungi og þú veist, þetta er eitthvað svona sem maður saknar í mannsættir.
Arsenal, eftir áramót, þeir eru bara rosalega skrið, eftir áramót hafa þeir unnið alla leikina sinni í anskóðstöldinni, skorað þannig 5 á móti Crystal Palace, 2 á móti Nottingham Forest, 3 á móti Liverpool, svo í sístu leikum hefur þetta verið 6 á móti West Ham, 5 á móti Burnley, 4 á móti Newcastle og núna 6 á móti Sheffield, þetta er ótrúlegt sko.
Þeir eru nú
það. En svo síðan spyrir maður sko, þess að Eisti talastöldum um er Arsenal að fá það á snemma. Þetta er eitthvað sem hérna Eisti talastöldum um, þetta er kannski ekki alveg rétti tíminn, við tölum nú auðvitað um að titilbaráttan byrja í apríl.
Þeir eru á gölnu rönni í deildinni. Já, en svo eru náttúrulega með ofnámi fyrir Evrópu sem er dóldið sérstakt, það er bara eiginlega ótrúlegt að ég get ekki tekið með.
En hvað vilja þær gera, skilur þú, vilja þær hérna haldraði gegnum Porto?
Þeir eru dettu út mútu Porto.
Þetta er dettu út mútu Porto.
Þetta er 0-0, Pepe er að fara að setja upp ykkur á sýningu þannig að Emirates.
Ég held að þetta er dettu út mútu Porto sko. Það er eitthvað sko.
Það er svolítið ótrúlegt og þegar þú veist bara þetta rönn sem er á þeim í sér deild og bara takturinn og þú veist þeir eru, á, í dag eru þeir ef við bara varum að power einhver lið í dag þá eru þeir besta liða í Englandi en þú veist maður er eitthvað. Ég skil ekki hvernig þeir ná ekki taka þetta með sér inn í Evrópu.
Nei, það er ótrúlega, þessi portugalsku lið er líka þeim erfið, þetta er mútið sportningi fyrir.
Já, einmitt.
Já, bara frábær sigur Arsenal er á rosalegu skriði. Þriðja liðið sér í toppbaráttu er náttúrulega Liverpool og þetta er alveg ógæslega gaman að fylgjast með þessari tilbaráttu.
Já, þetta er náttúrulega svolítið, þetta er momentum með Liverpool. Arsenal spila langbesta boltan. Og síðan eru meistararnir þarna líka, mennirnir sem kunna að vinna, refirnir.
Sem vera að líta fárlega vel út líka. Og náttúrulega, ég sá Paul Morrison var að tala um það, en þetta er bara, veist, hann hefur fylgst með enska boltanum í eitthvað 50 ári eða eitthvað, hann segir þetta sér best tilborta sem hann hefur séð. Staðan að hann er núna Liverpool með 63 stig, City með 62 og svo er Arsenal með 61. Liverpool vinnur hann að, þetta var, menn tala eftir um meistar að segja þetta var eitthvað next level.
Klopp farveltúr.
Já,
þetta var viðbjör.
Þetta var áhugavert.
Já.
Já.
Þú veist, hérna. Já. Er ekki bara þetta banna Paul Tierney segi það ekki bara allt sem segja þarf um hérna leik.
Já.
Forrest voru drullu góðir.
Það vakti ákveðin óhugi að sjá hérna þarna.
Já.
Liverpoolmenn er ekki hrifnir af hún vanlega sko.
Nei, hann er að borga tilbaka.
Já, hann er að borga tilbaka.
Það er nú einsinn þannig.
Já, þess að Forrest, þeir gerðu flotta hluti í þessum leik, fengu svona ákveðnar stöður, Langa var til dæmis þannig einu svona jágætisfæri og svona, en svo 99. mínútu skorar öllum mönnum alltaf, Darwin Núnes, svona kóngurinn í þessu liði.
Já.
Kláraði þetta.
Gerðu ykkur skalli?
Já, frábær skalli. Og 99. mínútu, 8. mínútu bætt við hann. Maður skilur Forrest menn alveg að vera pyrraðar á þessu.
Já. þetta var mjög sérstakt allt saman, hvernig þetta fór fram aðna með hverjir áttu að fá boltan og en þú veist, þeir geta samt bara verið pirraðir út í sjálf sig, þú veist, Hudson og Doi hérna í einhverju einskismarslandi að klappa boltanum og var ekki tæfa af hann í sem hefði líka geta losa sig við hann og þá er þetta bara búið 0-0 og allir sáttir en já, eins og ég segi, ég held að ég geti bara sjálfur sér kent, sko, þetta var eiginlega ótrúlegt að þetta var svona, já, þetta var svona ógeðislega pirrandi að Hudson og Doi ákveða, hérna, hann er svona klappari, klappa hann aðeins svo mikið hann.
Þetta ég ætla að Arteta og Guardiola blóta þeim kæja, hann á laugardeginum, sko.
Trilltir.
En Liverpoolið, þú veist, eins og nefndir Andri, þetta er farvel-túrin hjá Klopp, þeir eru á rosalegu skriði og maður svona hefur á tilfinningunum með Liverpool að þetta skipti leikmenn máli, þetta sé síðast tímabil hjá Klopp og svona þessi tilkynning hjá honum hafi komið bara hárréttum tíma.
Það skiptir máli, þetta er bara, auðvitað, og ég allir þessi leikir að skipta þessum góru máli, mér veist svo sem það ekkit verið neinn svakalega breyting af þessu, en hérna, þeir eru bara í topportinu, þeir eru bara hérna klára sína leiki sem er vel gert hjá þeim.
Man er satt finnsamt, þú veist, það er alveg pirrandi að segja þetta og maður sér þetta kannski líka smá í Arsenal og þú veist, mér finnst, þú veist, eins og þau bara, þau horfa á Manchester United og svo verður þess að horfa á Liverpool og Arsenal og þú veist, jú, City líka, þú veist, leikmennin eru mun svona tilfinningalegra tengdari þjálfarunum sínum, þú veist, allavega út af við, eins og Klopp skilur og það er kannski spurning bara hvort þetta hafi verið eitthvað masterclass hjá klopparanum að tilkynna þetta þarna, en þú veist, þeir eru líka bara með gott lið og þú veist, það er bara einhvern veginn alltaf detta fyrir það núna og þú veist, það er bara, þetta er bara
ungu strákanir að leika sér, sko.
Já, þessi eru ungu strákar.
Og maður svona, þetta er svo fyndið fyrir tímabil og voru í Liverpool bara í paniki að hver að þetta spila meðinu og svona, þetta hefur bara, veist, þessi endurbygging, svona byrjun þessi endurbygging hefur bara gengið bara fullkomlega upp fyrir það, sko.
Já, bara flott sæn, þú veist, gott sæn í sem endogæja og þú veist, sópaslæði flottu framan á tímabili og þú veist, svo er þessi Clark sem er búin að vera á miðinni hjá núna í undanfellulegin, þú veist, hann er bara flottur. Já, og Mac Allister er náttúrulega búin að vera mjög, mjög góður.
Sen er líka bara þegar, þú veist, þegar hlutinni ganga vel, þá detta menn inn í hlutin og það gengur vel.
Þú veist, þetta er líka bara eitthvað sem Klopp er búin að smíða þannig, það virkar.
Já, þú veist, við þekkjum þetta bara og mannst, það gat bara einhvern veginn hver sem er komið inn í liði undir Fergie og það einhvern veginn að breytist ekkert, skilur við gátum verið með Darren Gibson, Tom Cleverley, þú veist, samt eitthvað við völdum alltaf yfir deildina, sko.
Fredrik og Maceita gat bara kliftan snúið inn og sett hann á móti Villa, sett vinnir á móti Villa og tryggt titilinn.
Já, þú veist, þetta er bara svona, þú veist,
ég veist, ég var að skoða síðast tímabili á Ferguson áðan, það er bara magna að sjá hvernig vann deildina með þannig leikmannhóp sem var með, sko.
Já, bara, þú veist, einhvern veginn út, þú veist, það voru einhvern veginn allir búnir á því, þarna, þú veist, Fletcher og Carrick einhvern veginn á seinustu metrunum og, þú
veist,
með þess að síðan varstu bara með tvo endakallaðan í Wayne the Pain og Van
Persie. Já, það er svolítið þannig, Van Persie skoraði alltaf 26 markaða tímabili, sko, þannig að það breytið kannski smá. En hvað er það að sjá, úst, Liverpool vinna marga titla? Þeir eru búin að taka einn, búin að taka deildabikarinn, er það að fara að vinna fleiri eða?
Nei.
Því að með Liverpool vann hérna í síðustu viku sem sagði að þeir myndu taka fjóra.
Já.
Ég sko,
þeir taka ekki Meistaradeildina,
þetta er í Evrópudeildinni.
Já, ég veit, nei, ég fyrir ekki, þið taka ekki enska titilinn, taka er Evrópudeildina.
Ég held það.
Ég held að ég klára hana. Sko.
Og þeir, alltaf FA Cup, næsta United Liverpool.
Já, mann geti sér að töfra þar.
Já, það er Old Trafford.
Já, ég ætla að segja að...
Já, farvel túrin hjá Klopp, hann endar með Europa League titilinn og League Cupinn.
Ég geti sér það.
Já, ég held ég sé sammála því.
Ég held bara, veist.
Og með við hvernig tímabil var hjá mér fyrra, er það þá pari bara hérna við væntingar, hvernig myndum við líta það?
Ég held að sé fram úr væntingum, bara já, líka með að hverju er deildinu og svona, sko.
Líka upp og Europa League.
Þetta getur verið bara virkilega ánægð með það. Já, bara líka, veist, með það sem gerðist í síðasta sumar og svona, sko.
Já.
Æ, ég, það satt,
veit. Já, það er bara, þú þurft að enda upp ekki alla með hérna. Fabinho og hendur svona allir skæði að fara þarna og Firmino og na, þetta er svona,
já,
mikið tekið úr liðinu, sko.
Já, þeir eru bara í bullandi topparati.
Já, þetta er bara virkilega flott tímabil hinga til, sko. Já. En kannski árum við förum í annað það er náttúrulega frétti núna frá Þýskalandi. Það er allir, langflestir stundum sem er Liverpool vilja sjá Xabi Alonso taka við þessu liði.
Já.
En svo eru frétti frá Þýskalandi núna að hann svona vilja ekki alveg að stíða inn í fótsporin hjá Jürgen Klopp, sem hrættu við að svona snemma á þjálfurferlinum og svona alltaf rosa stórt skarða fylla, og hann vilja bara fara til bæinn frekar, fara svona aðeins í pressulistur að starfa og svona. Bara, ég svona, bara hugsa, hver, þetta er svona kannski svipað pælingar með mestur að þetta, hver tekur þá eiginlega við þessu?
En er þetta talið bæinn sem pressulist starf með og hvað búið að ganga á þarna í þessu liði núna?
Kannski aðeins minna.
En svona, já, með við að við England og einhvern veginn liðbúla þetta og þetta öðruvísi.
Mm-hmm.
En, já, þeir eru með öll ekkin í sömu körunni.
Mm-hmm.
Það getur bitað á í rassinn,
sko.
En ég, einmitt, við vorum að tala þú veist, hvað þjálfarar væri búið, sko, maður svona, það er engin eitthvað sem poppar upp í hausinn á mig núna sem er bara eitthvað, já, þeir eru að taka hennan, sko.
Já, sko.
Ef að Sabi fer til bæinn, sko.
Svona stuðlarnir
Deserbi.
Deserbi.
Það er búið að taka Deserbi.
Deserbi, sko. En hann að, svona, efstur listan með Ruben Amorim hjá Sporting, það er eitthvað 35 ára gamall gæi.
Vel myndalegur og
eitthvað. Já, sem, með alvegur hugmyndafræðin.
Hvað er á Karrika á sem lista?
Hann er Karrika á sem lista. Það er Pírs Morgan eða eitthvað séu ofarann Karrika.
Ok.
En hann að, já, bara, þú veist, ef Alonso tekur ekki við Liverpool, þá held ég að ég séu svona smá brasi, sko.
Já, já. Þá fer þetta í skítinn, sko. Hérna...
Stevie G, hringið er í hann.
Já, spurning.
Náttúrulega nýbúin endur sem
maður er með sömu hárlínu og nýjast eiginlega með Breiðabliks.
Norska fjallagetin.
Norska fjallagetin. Nýbúin endur sem með hann í Saudi Arabíu. Já, þetta verður áhugavert að sjá hvað gerist í þjálfaramáli Liverpool. Það sé rennum svona aðeins hratt yfir einaleikina sem voru Brentford 2-2 móti Chelsea. Ég held að Brentford var að fara að taka þetta 2-1. Var þá Pochettino bara farinn eða?
Nei, klára hann ekki alltaf þetta tíma.
Ég held að, já, ég held að
þeir afanindar held ekki efna á reygan.
Nei, þú veist, eitthvað FFP og eitthvað.
Já.
Ég held að Potts klári alltaf tímabilið, sko. Ég á eitt mjög góðan félaga, mjög góðan vin sem heldur með Chelsea og hann vil losna við hann strax. Þú veist, það er ekkert að vera að gerast úr þessu, veist, þetta tímabili er bara dautt og þeir eru bara klárt með Pochettino og þá eru aðeins ódýrar að losa sig við hann, þú veist, en ég held að þetta er alveg steingjælt hjá honum, sko, þetta er bara búið, held ég.
Chelsea liðið vægasatt lélegt, Everton tapar eitt rúmandi vestam hann á Goodson Park, veist, Everton fenguði þarna fjögur stytti bakum daginn, annars værið þau bara í held sprasi, sko.
Já, já, en þú veist, þessi neðstu liður er bara svo léleg, sko, þannig að það eiginlega skiptir ekki máli, sko, inn að dæsarinn er ekkit að fara, þeir eru ekkit að fara að falla á þessu, sko.
Nei, hann er ekkit að dæsa yfir stiga mér þarna.
Þessi var góður. Fúlaminu 3-0 sigur á Brighton, þú veist, þess erbíu tölum hann svolítið á hann, þetta er svolítið mikið upp á niður, maður veit ekkert hvað maður hefur þetta Brighton-lið. Sér að enski fjölmiðlar eru svolítið farin að tala Evan Ferguson, sem var virkilega góður á síðasta tímabili. Hann, svona, hann hefur ekki alveg, hann skoraði þrennómandi núka sem hann í byrjun tíðanbils.
Svolítið mikið á bekknum.
Svolítið mikið á bekknum sem hann finnst skrítið, hann er bara búin að byrja á 14 leiki. Hann skoraði þrennómandi núka svolítið í september og skoraði hann 1 í óttúber, 1 í nómabur og ekkert búin að skora meira eftir það.
Já, einmitt, það er svona botninni smá dottinn úr þessu Brighton dæmi. Bara gengið undarfærið og einhvern veginn, það er ekki alveg sama áran og stemmingin yfir Deserbi, en ég reyndar hef alltaf illa gaman að horfa á það, þeir eru að gera eitthvað öðruvísi og það er fárulega mikil hugsun á baku allt, sko, en veist, þetta er einhvern veginn svona, þetta er ekki að tikka fyrir á allavega núna.
Nei, það er...
En það er bara svo marga breytur í þessu, þannig að þú veist, þeir spila svo áhættu sem á fótbolta, þannig að þú veist, í þessari deild þá endar alltaf að vera upp og ofan.
Mm-hmm. Marco Silva stjóri Fúlam, er það einhvern stjóri sem stórliðin eða skoða?
Ég veit ekki, þú veist.
Hann alltaf var í Everton og Watford og eitthvað, það er ekki miklu margur þar, en
einmitt, þú veist,
bara gera góða hluti með Fúlam.
Já, þetta Fúlamlið er bara fínt, sko, bara fínu leikmennanna inn á milli og ég held að bara Marco Silva sé bara á réttri hillu þar, sko.
Mm-hmm. Núkasúl vinnir 3-0 sigur á Wolves, sterkur sigur á Núkasúl, gæði góðulega Úlfana. Isak Gordon er lifra mennt á mörkið þar, bara Núkasúl náttúrulega erfið tímabilið þeim út af meislamandröfum, en já, sterkur sigur og þeir geta komið sér bara áfram í svona bara áttum Evrópudeild og sambóðsdeild og svona, það er bara fínt til þeim.
Já, þetta er spennandi slagur á milli Newcastle, West Ham, er ekki Brighton hann upp á
meðin? Þetta er líka bara, líka bara United lið, þetta er
já,
Newcastle með 40, West Ham 42 og United 44. Hver hérna, endar efst í barátunum United?
Tottenham vinnur Crystal Palace 3-1. Ég skellti mér hann leik, það var virkilega skemmtilegt.
Varstu úti?
Já.
Sko, okay. Með smá ferðasögu, hvernig var á leiknum?
Sko, bara stemningin á sem nýja velli og bara þessi nýja völlur er náttúrulega alveg sturlaður og fara, þú veist, ég farið nokkur sem Old Trafford og farið, þetta er annarskipti sem ég fer núna á Tottenham Hotspur Stadium, bara munurinn að þessum tveimur völlum er alveg gigantisk, sko.
Já.
Bara labbar hann inn og þá ertu komið bara í einhverja matöll og bjór hann undum allt og bara geðveikt, sko, hvernig bara svona er hugsað áhorfendur sem er þarna.
Náttúrulega
Crystal Palace kemst þarna yfir á 59. myndu í essi voru aukaspinnu.
Maður fagnaði vel þá.
Og Tottenham, þeir náðu bara svara þessu ágætlega, sko, og þannig voru svona pressa vel á Timo Werner jafnar svo metin, hann hafði klúður að dauða færi ára hann jafnar.
Já, það er kunnulegt stef.
Já, það er kunnulegt stef, hann gaf nú ekki klúður að þessu færi sem hann fekk hann opið mark. Brandon Johnson gerði virkilega vel, Kristján Romero sem er svona, hann skilur sem eftir í sókninni, hann skoraði sem að skalla.
Já, lélegt, já, aðna, hvað var það, Anderson?
Anderson, já.
Já, það lætið gjössalega jarða sig á marktegnum.
Skeita alveg bak í þessum leik.
Tappaði hann ekki boltanum líka í fyrsta markinu?
Jú, tappaði boltanum í fyrsta.
Ekki eins vel og hann byrjaði bara tímabilið. Það veist maður algjörlega.
Hann er með fókusinn
á. Maður finnur það líka sérstaklega á fantasy tölunum. Hvað hann var að tekka til að byrja með og það er aldeilis komið í skítið núna.
Hann er með fókusinn á Hann Copenhagen, er hann ekki með það?
Já. Og sonarinn kláraði þetta svo hérna, 8.000 myndu og bara stemningin sturlu. Og
já, hvernig er hérna, stemningin á svo veldi?
Hún er frábær, bara mestum betri en á Old Trafford. Það manni líður svona eins og það sé allt og mikið að túrast um Old Trafford. Og stemningin, veist,
hún er... Ertu búin að búa í London lengi það?
stemningin er... ég man því fór fyrst á Old Trafford, þá var fyrir einhverjum 5-6 árum þá var sussað og sungið um bókasafn og veist, það er oft þannig sko á Old Trafford, meðan finnst stemningin ekki nægilega góð.
Midweek leikinn á Old Trafford eru skemmtilegast
að
finnst mér.
Ég farið bæði sko á einmitt kvöldleik midweek United Tottenham þegar Solskjaer var með United og Mári var að mæta United fyrir skytti, það var engin að sussa nýtt þar og síðan fórum maður á United Liverpool í síðust tímabili hjá Ferguson og það var enginn að sussa nýtt þar.
Þetta fer kannski,
þetta er aðeins dýrari miðar sem þau eru að kaupa til að hérna fá alveg stemningu, ég veit ekki nú það.
Þetta fer kannski eftir, bara líka eftir leiknum og svona.
Já, klálega.
Já,
en þú veist, ég er alveg, þú veist, mér finnst að ég fór á United Norvits undir Solskjær, mér fannst það eila ekki til satt ef ég á að vera alveg hreinskilinn.
Já, þetta miðarnir er aðeins dýrari þegar maður vill fá alveg stemningu.
Ég tók Champa League, hérna Atletico
með Ragnik.
Það, þú veist, eins ógeðslegur og svo leikur var en það var geðveik stemming. Já, sérstaklega fyrir leik.
Hvernig er einmitt Bishop miða við Tottenham barina fyrir leik?
Bishop Blaise. Já, bara, þú veist,
ég er meiri Trafford pubmaður.
Það er alveg tæknið hann að hjá Tottenham. Það er bara svona stinga glasinu. Þetta er svona plaskus.
Já, ég sé þetta.
Stinga glasinu ofan í, bjóri kemur upp. Og svo bara lokast glasið einhvern veginn sjálfkrá. Þetta var gaman að fylgjast með þessu. En já, stemningin á leiknum var alveg stórkostið í lokinn sérstaklega. Sungu hann í lokinn hann Angels með hann postgáðuna, Postecoglou. Sungum að Pochettino væri dauður í textanum.
Já.
Og það er svona þrír menn sem er svona sungi mest á þessum Tottenham-leikim, það er Postecoglou, það syngja bara endalaust hann, sko, elskan. Og svo er það Van de Ven og Sonny.
And já. Ginger from Sweden, and your name is Kulusevski.
Ja, það sungja ekki rosalega mikið hann, sko. Ég bara, eitt leikmaður sem heillaði mig rosalega mikið þessum leik var Van de Ven. Það er sturlaður leikmaður,
sko. Hann er trilltur. Hann er bara svo fljótur líka, ja. Þú veist. Hann er bara með einhvern veginn, hann er með allar helft pakkan, sko.
Hann er ástæðan fyrir að Postecoglou getur spilað hann fótbolta sem hann vill spila.
Já, með sko, þessa línu, þú veist.
Línun er bara komin lengst upp og vallar hann mikið á Crystal Palace,
sko. Og hann hleypur bara hvert sem er upp í sér deild, þannig, og þú veist, Romero líka virkilega, virkilega góður og þeir tveir saman, sko.
Já, ég var vandavenni, það er gæði þess að ég var mjög mikið til að hafa United, sko.
En þú veist, þetta er bara skrifstón, þetta er bara fáránlega vel skátaðu gæði, skilurðu. bara og þú veist, hann er bara keiftur inn í einhverju hugmyndafræði sem Postecoglou kemur inn með og hann er keiftur inn í hugmyndafræðina og það er hann smell passar inn í það, þú veist, þetta er bara þetta er bara frábært, frábært sæni að tóta.
Já, algjörlega. Lúton Aston Villa var hann að kvöldleikurinn á laugardaginn.
Maður bölvaði aðeins þá líka.
Já, 2-3. Aston Villa kemst í 2-0, Ollie Watkins með bæði. Einhvern veginn kemst Lúton tilbaka, Tadi Chong með mark.
Já, okkar maður.
Okkar maður. Og kallt að Morris.
Heiti hann á nætuklubu í Manchester nokkrum árum.
Skemmtilega, já.
Já, Marcus Rashford kom svo sóttan með Jesse Lingard í framsættinu. Þetta var sjónaspil.
Marcus Rashford ekki að kíkja á klubin.
Nei, hann var bara að keira.
Hann bara að keira. Já, Luton jafnar hann í 2-2 kallar Morris. En 89. mínútu skora Luka Dinja í sigurmarki. Svo segir þetta maður svona bölvað aðeins þá.
Já, maður bölvað aðeins þannig að þegar Dinja mætti á festuguna og meldi sig hana inn. En þú veist, já, þessi leikir og kennilega var rót. Mér líður einhvern veginn eins og alltaf, þetta eru alltaf kvöldleikir.
Alltaf kvöldleikir.
Alltaf einhverju trilltir leikir.
Já.
En já, ég vil halda þessu lútanlið uppi.
Ég sammáleik, ég vil halda þeim uppi sko.
Hver fyrir þá niður hérna með Sheffield og Burnley?
Burt með þetta forræðslið.
Já, ég væri til, já, þú veist, maður vill eiginlega ekki missa þessi lið niður sko. En forræðsl, kannski, ég vil halda lútan frekar uppi heldur en forræðsl sko.
Já, þú veist, þetta forræðslið, þú veist, það er alveg sjarmi yfir klúbnum sko. En þú veist, svo þegar þú ferði einhvern veginn sko að leikmanna, þetta er bara eitthvað samasafna, þú veist, ég veit ekki, þú veist, bara einhverjum svona út, þetta er bara svona einhverjur Suður Ameríku gamlir kallar, skilur þessi Felipe þarna hafsendin fyrir alveg óstjórnlega törn á mér og svo er einhvern veginn með Origi þarna hangandi út á vængnum. Það er líka fínt út á, tykkja er langan tilbaka.
Já, og gefa mér Antoni bara í stað.
Já, nógulega. Já,
nógulega.
Bournemouthvinnur Burnley 2-0. Við tölum að sem Sheffield United dagann. Þetta börnlega er ekkit mikið betra sko.
Nei, þetta er ekki verið með jafnmörg stík.
Já, þetta er ekki mikið betra. En ég er svona, ég hef meiri samú fyrir þeim. Eða þú veist, nei ok, samt ekki. Þeir eru hvað, eða er 100 miljónum í sumar.
Þetta er reynd allavega sko.
Bara já, ekki. En þú veist, þetta er samt alveg, þú veist, ég fíla pælingarnar skilur og þú veist, ég fíla að þeir ætli að gera þetta og þú veist, og að líka, ég rána með að þú veist, þá stikkaði bara við það og bara föllum svona og svo faraði bara upp aftur en þú veist, já þú veist, þetta er náttúrulega bara shocking signs eða ég taka þarna í sumar skilur, það er einhvern veginn engin búin að koma með neitt að borðinu hana.
Ef þú fara neða útnefni eitthvað besta leikmann börjulega tímabilinu, þá er held ég ansi erfitt verkefni sko.
Já, þú veist, mér dettur enginn í hug, sko.
Jói Berg,
já,
tökum hann alltaf.
Já, Jói Berg.
Jói er bestur.
Og Bránhill.
Bránhill.
Þessi gömlu góðu, Sean Dyche börnuleik allar.
Já, og hún er alltaf búin að fara yfir. Svo hinna tvoleikina sitt í 3-1 móti United og Sheffield United 0-6 móti Arsenal. Hún er alltaf búin að nefna líka til, bara hann er ógislega spennandi og gaman að fylgjast með henni. Þetta fáur í smá verkefnir lokum, bara núna, það er svona mikil umræðum bara svona kannski topp þrýrlisti eða eru með hann að ykka mati.
Eistu til þetta byrjaði?
Já, ég var svona búin að vera að hugsa þetta að í þriðja sæti ég ákvæði að taka Saliba frekar en Van Dijk. Ég var svona að velja milli þeirra tvekja. Saliba, þú veist, hann er svona hann er bara náttúrulega bara eitt mikilvægsta leikmannin í þessu Arsenali og þú veist sérstaklega líka hvernig þið spila upp og það er náttúrulega frábæra boltan, þú veist, þeir eru búin að fá þessu fæst mörk. Og þú veist, hann er bara trilltur finnst mér.
Magna hvað hann er góður með hvernig ungu sko.
Já, hann er og bara svona ára yfir honum, þú veist, hann er fáránlega huggulegur og ógeðslega stór og sterkur og þú veist, það er bara svona, það er bara eitthvað ógeðslega mikið svæi yfir honum sko, og sem fer óendanlega í töðan á mér. Þetta er svona gæði sem ég var í bara myndi gera ljóta hluti fyrir mannstur hún endast. Annarsæti Foden. Hann sérstaklega undarfari líka, það er maður kannski smá litar að því, þú veist, hann er náttúrulega búin að vera kjössalega bilaður núna undarfari.
Hann er bara búin að svona pínu að setja þetta að setja lið á herðarnar, bara svona undarfinu leikim sko.
Já, og þú veist, bara hversu þegar hann stígur upp þegar De Bruyne er ekki á svæðinu og hann er bara búin að vera, þú veist, bara trilltur skilur. Hann er með 11 mörk og 7 stóðsendingar í 27 leikim, þú veist. Einmitt, bara hvað er búin já, 28 mörg 27 leikin sem við erum búin að koma að beinta
það. Það er stórkostlegt sko.
Og besti leikmaður deildarinnar hinga til Ollie Watkins.
Ollie.
Ég myndi setja að þú veist bara, þú veist, Aston Villa overperforma þvílíkt.
Já.
Hann bara búinn að vera lasin á þessu tímabili, þú veist, búin að koma að beinta 26 mörgum, þú veist, hann með 10 stóðsendingar og 16 mörg og hann bara að fara að taka hann að gullsko á Haaland, er ekki Haaland Mountjón?
Jú,
Haaland Mountjón.
Bara svona hugsar, hvar var þetta Aston Villa liða á hann, sko? Hann er geðveikur.
Já, hann er bara, þú veist, hann er bara búin að vera trilltur og, hérna, þú veist, hann er líka bara svona, hann er einhvern veginn svona, hann fittar svo vel inn í þetta Aston Villa lið, þú veist, hann er svo fáralega fljótur og þú veist, nautsterkur heldur boltanum fáralega vel og hann er einhvern veginn, þú veist, Bailey og þessi kallar í kringum hann, þú veist, þeir eru að blómstra út að hann er að taka svo mikið til sín, sko. Geðvik mörk hjá um helgina, sérstaklega með að setna markið, þú veist, fyrsta tötsi upp á 10, frábært slút.
Sendir með sjálfstraust.
Já, og svo er náttúrulega bara líka aerial threat eins og þetta mark sem að skoraði fyrra markið, þannig að þessi skallur svo hotni og geðvik skalli.
Mm-hmm. Andri?
Ég set sko, ég var eiginlega með þriðasti, ég var eiginlega Bukayo.
Bukayo Saka?
Þegar kannski með Arsenal fulltrúan. Þegar kannski að lípa það, sem er svo sem mjög gott sjátt líka.
Já, hann er bara... Hann er búinn að vera frábær og er bara svona nekla byrnulegst þetta sitt í enska landsliðinu í sumar.
Já, hver verður með, svona einu og öðru, hver verður með, ef við horfum á línan verði Foden, Bellingham, Saka og fyrir aftur á Rice og hver verður sína með einu með Rice?
Það er frábær spurning, sko. Ég,
Bryant, Kobe.
Ég held að hann er sjátt, sko, en...
Ég held að hann fari í Mattison og færi Jude niður í áttuna.
Já, það getur verið, sko. Hann hefur bara aldrei fíla Mattison einhvern veginn, sko.
Nei, en þú veist, Mattison heill.
Já, og líka hann nýttist svona svolítið til að taka hann og velja hann svona tíma.
Já. Líka bara, þú veist, föst leikatri og allt það, sko.
Já.
Típiskur, þannig að sáð getur verið bara að henda Calvin Phillips.
Sá ég reyndir eitthvað vídeo og hérna það var hendur svona eldi einhvern uppi þarna við hotfónan í Ajax og alveg steitin hnefa þarna fyrir framan allar stúkuna og...
Hendur svona voru minn maður að það kom í Ajax. Enda mikill Ajax maður.
Já,
þú með búkaði Saka í 3.
seti. Já, ég með hérna Saka Phil Foden.
Phil Foden í öðru.
Já, en síðan er svolítið hérna, það er ekki þetta að taka Erling Haaland af þessum lista.
Það erum
með hann. Þannig er, hann er mátumarkvöldi 22, hann er búin að byrja 22 leiki og spila 23. Hann er með átumur, hvernig er ennþá Erling Haaland, það var bestur fyrir og er búin að vera bestur í ár, þú hann klúður að þessi færi og þú veist, þú er búin að vera mikið meittur.
Bestur í heiminum í fyrra.
Já, bestur í heiminum í fyrra.
Klálega, mér veist hann ekki eiga að skila dett út af þessu lista.
Hvað er Rodri?
Hann er þarna líka.
Hann er top 5. Haaland, Haulandin er í fjórða hjá mér.
Haulandin.
Ef þú tekur sko, ef þú tekur bara eftir áramót, spilaði mínútur, þá verður Haulund eftir.
Ég horf alltaf á almanlagsárið.
Og spilaði mínútur. Ef þú tekur inn í bara framist að spilaði mínútur, þá er Haulund þetta.
Hérna er ein skemmtileg spurning á okkur. Þið eru náttúrulega United menn og þessi bara þetta Arsenal City Liverpool. Þetta eru lið sem í United menn eru ekki rosalega hrifnir af. Hvaða lið vil ég helst að vera meistari?
Ég er búin að hugsa það svolítið og ég
hugsa það hvernig það er að deyja
og maður er náttúrulega bara með kvíðan hún og þú veist einmitt þegar maður fólki sem var að senda manni skilabóð var ánægt með að Marcus Rashford hefði skorað er ástæði fyrir því að okkur liðbúl er ekki þarna.
Það veist, þessi tilbort er bara martröð fyrir United menn, þetta eru liðin þrjú sem United tata
alveg,
mest
hérna, sko. Ég get alveg sætt mig við Arsenal, takk eitthvað.
Ha?
Ég nenni því minnst. Vá,
sko. Ok, ef ég verið rangu þetta, að liðanum sem ég vil minnst að vinna þetta, þá er Arsenal í fyrsta bæja mæla, fyrsta öðru og þriða, og fjóraða líka.
Núna ertu að taka einhvern hávaran minni hluta á Twitter og láta hann pyrra þig.
Ég þekki, það eru margir Arsenal menni kringum mig, mér líður eins og það er ekki til United maður lengur á þessu landi.
Já.
Og við erum bara einu þrýrina.
Já, við þurfum að hafa hátt.
Ég er sammálaður, ég er líka bara svona að hugsa ekki bara hérna á Íslandi, það er háværi stuðnir sem er erlendis.
Já,
líka,
ég bara
Arsenal Fan TV, getið ímyndaði hverju þau eru meistrar, sko.
Arsenal Fan TV trubla mikið neitt og einhverjur hérna,
misgálega menn á Twitter.
Þú segir það, en svona menn á Twitter sem er góður Photoshop og svona, það trubla mikið neitt, mér stafi allt í lagi. En já, Master City má ekki fara að vinna þetta núna enn einu sinni, finnst mér.
Ekki fjóra tímabili.
Ekki fjóra tímabili.
Ég vona að Leopold vinna. Ég er ekki
fjóra. Nei.
Ég er með Arsenal.
Þú áttar þig ekki á, sko. Þetta var aðeins öðru í sérna þegar þeir eru unnu þetta fyrir luktadýr. En ef þetta klára þetta núna í fyrsta skipti í Premier League sögunni fyrir framan áhorfendur, það fjandinn verður laus.
Nei.
Þú veist, ég, maður verður ekki látið inn í friði þá.
Ég sko,
þú er svona ekki að taka.
Ég heiti Gulla Gulla hverju með einasta deina nást, Íris Mára.
Já, ég laus hann.
Ég nenni ekki að hann taki, hann, ég nenni ekki að hann geti koma með skilur að þeir hafa tekið þetta fjóru sem eru.
Já, ég veit ekki henni líka.
Skilur, Fergi náði aldrei fjóru sem eru og ég nenni ekki og þá fer þessi Packard Jóla Ferguson umræði í gang og þú veist, það er náttúrulega barnalega umræði og allt það, en þú veist, ég bara, ég nenni ekki að taka þá umræði, þannig að ég er bara til í að leiðupúlfinda.
Já, ég þarf svolítið, sko, ég hugsaði með það skil þú rekst og hún gul, húnar mjög oft, ég þurfti að hérna, slökka á hringingunum bæði hjá Steina Halldórs og Kristoffer Eikoks. Ég svona, ég þurfti að láta þá tvo bara hérna
Kristoffer Eikoks
taka hérna skera á símalínuna hjá þeim tveimur.
Ég Kristoffer svona harður setjum maður.
Hann er alveg fárveikur, bara þykkinn þinn, bara frá því Árni Gautur Arason var í búinu. Það er hérna, hann missir ekki að leik.
Já,
en allt, Liverpool er bara allt önnur skepna.
Þetta er bara,
þú ert með bara hvern kallmannum fætur öðrum sem er ekkert endilega á Twitter, hann bara kemur heim til þín og bankar, því er svona, það er alltaf svona minn sveit.
Já, þetta er svo mikið tilfinningaklám samt hjá Liverpool, ég skil alveg andra með, þú veist, þeir eru, þeir bara, þetta er bara tilfinningaklám fyrir þeim og þetta kloppdæmi og, þú veist, en þetta er samt bara svona, ég veit ekki, þetta eru þrír ræðilegi kostir.
Ég vil bara mesta sitt í vinna því, veist, þeir tóku þrennuna í fyrra og maður tóku alltaf eftir, sko.
Já, en, það er alveg góð punktur, en þú veist, ég er svona, ég reyna að halda upp í, þú veist, vörnum fyrir förgi, sko, þegar þú veist,
ég... Já, ég er mitt svona, við viljum ekki sitt í sér bara taka þetta fjólum í röð.
Nei, ég er að segja, kallinn er á senasta spölnum, sko, hann getur ekki hort upp á það, sko.
Nei, en já, þá erum við bara, hérna, ég skal alveg, hérna,
þeir með að taka þetta
fjólum... Brosa með nöllurunum.
Nei.
Ég er alveg, hérna...
Þeir eru bara allt nema Arsenal. Ég get lifað með hinni tveimur.
Já, ég segi bara, ég byrst afsökunum og sagt Arsenal sem ég búið að fá það að snemma. Ég, hérna, þeir eru bara að taka þetta.
Eins og ég sagði, þetta er bara algjörlega hræðilega umræða, sko. Þessi tilbórla er bara martröð fyrir United menn, sko. Það er bara þannig.
Já, já, bara, þú veist,
þetta er hryllingur.
Svo sem ekki dum, maður stu United eða Liverpool tekur þetta bara, þú veist, bara alla aðra sem bara, hérna.
Bútu, er Liverpool með, Liverpool
á tónum.
Já, en þeir eru, hvað, eru þeir 20 times eins og við það? Er það 19?
19, eru þeir ekki 19?
Jú, ég held að þessi 19, við fórum við ekki yfir á með Percy tillinum með
það? Þið séu bara að googla það snögt. Gott útdorpina.
Já, það er hérna.
En þú veist, sama hvað, þá verður þetta alltaf, þetta verður alltaf hryllingur.
Jú, Liverpool er 19. Það er jafna í United 20.
Já, þú veist, einmitt, þú veist.
Þetta er bara, oh my god, sko.
Já, en allt um Arsenal.
Allt um Arsenal, ég er samanlega. En svona lokumstrók.
Come on, Gunners.
Lokumstrók er að fara. Það er náttúrulega meistaradeild og svona í kvöld. Það er skemmtilegt að fylgjast mér því auðvitað og 16 úrslitin sé ekkert rosalega, rosalega sexy. Mér langar þetta aðeins tala samt íslenska boltan í lokin. Það er núna mánuður í mót, bara svona stutt. Mánuður í mót.
Vá. Wow.
Þetta er besta deildin byrjar eftir mánuð.
Já, maður er orðin heldur spenntur, maður getur alveg vikið það.
Já, dagarnir eru orðin lengri og svona, þetta er bara að fara að gerast.
Ég var að taka eftir, ég missa fyrsta leik.
Missa fyrsta leik.
Algjör skandal, sko. Já. Með æfingarferð hana, saman tíma.
Takk ég bara.
Ögna í æfingarferð.
Það verður, hérna, tökum þetta á okkur stóru tjaldið hann.
Já, ég ætla þetta að segja, verður þessi móralski dagur, verður hann stílaður inn á hennar leik.
Hann getur verið.
Þið eru náttúrulega Breiðablik og Háká. Hvernig eru þið bara stemdið fyrir tíðumbilinu í bestildinni?
Ég er bara ágætlega stemdur. Ég er bara svona frekar fegin að Breiðablik er ekkit sérstaklega mikið í umræðinni núna.
Þeir eru svona fara undir radarinn.
Við erum að fara undir radarinn, það er einhvern veginn, maður sér hverja spána og fætur annar einhvern veginn vera að setja Breiðablik í fymta sæti og fjórða sæti.
Ég
er
svolítið langt gengið að setja á fymta sæti.
Þú veist, ég var bara hugsunarleysi, Baldur sig félagið minn, ég var hlust á hann daginn að hann setja á í fymta sæti heldig. Mér líst bara ágætlega á þetta, nýjan okkar. Norska fjallagetinn, Benjamin Stokke.
Sá hárbrúði.
Ég inna, mér líst mjög vel á hann. Ég svona, ég sé ekki hvernig hann á ekki að brjóta þetta marka mitt.
Þetta er marka.
Það kemur upp á hverju einasta ári að þessi og hinni að brjóta
þetta. Það lítur einhver að brjóta þetta núna. Bara getur ekki hann að vera.
Nei, minna, þetta er þriðja tímabil að setja í 27 leikjum.
veist, hvað er bara lélegt.
Norska fjallageitin hefur aldrei spilað hérna.
Nei,
þetta er alltaf marka.
Gallar hinn og þennan geit og
hvað annað. Þú veist, ef ég svona daði helst heill, Aron Bjarnar helst heill og Benjamin Stokka helst heill, ég væri til
þess að fyrir bara, sem vildi alltaf stegi heil.
Nei, bara þessi þrýr, þá held ég að veri bara marka veistla í Kópavoginum í sumar. Þannig að mér líst ágætla á það. Minn maður Viktor Örn Margeirsson og Damir, mínir menn, þeir munu alltaf eiga betra tímabilinu fyrir Anton Ari líka. Þú veist, þannig að ég held að Breiðablik verið öftur. Víkingarnir eru líka byrjar að hrynja.
Hver heldur að fylla í skarðið fyrir Gísla Eyjólfs?
Það er alltaf stóru skóra fyll í. En ég reikna með að miðjan gæti verið þannig að en svona eins og ég sé þetta fyrir mig, þá held ég að Arnór Gauti verið aðna í sexunni, Viktor Karl, hann mun eiga betra tímabilinu fyrra og ég held að í svona flestu leikjum þá held ég að Kitt Steindus fari bara neyri tína.
Svo erum við Alexander Helga líka
og Ólafur Sigurjóns. Já, við erum Alexander Helga og Ólafur Sigurjóns. Tumi Fannar Gunnarsson, hann er búin að vera frábæra undirbúningstíðanbúinu 2005 strákur.
Alltaf ykkur ungi strákur komið í Breiðabliki.
Sem hérna, sleit skónum í augnabliki fyrra. Og þú veist, ég væri alveg til að sjá eina power áttuð hana í viðbútt. En ég, hérna, þú veist, menn stíga bara upp þótt að gísli sér farin. Bara.
Það var svo lang besti leikmenn í Breiðabliki fyrra.
Í Evrópu, já.
Og í deildinni, þegar gekk ekki vel, þá var Gísli Eyjólfs.
Gísli bara frábær, skilur, og hans verið sárt saknað. En hérna, ég hef allavega ekki mikla áhugur. Mér líst fárulega vel að Dóra og Eyjó, á Eyjó sem komin inn í þetta. Þannig að ég bara
er hann búin að
fárulega spendur
með ykkur svaka þjálfur eða?
Þetta bara gæði með geggja reynslu og bara ég held að hann fytti frábælega inn hana og vel tala um hann í smáranum og fengi bara að kynnast í smá eigin skinni að þetta er algjör topp maður. Þannig að ég held að blikandi séu bara í góðum höndum, sko.
Náfnilega Andri.
Já, ég tekið svona annað próts á, hérna, svona, við tökum saman tími fyrra og við mistum af alla leik undirbúrstíðumblunu og ég er svona einhvern veginn svolítið mista ef núna.
HK vinnur ekki leik.
Já, viltu senda ykkur pening að borðið þetta?
Við skulum bara tala reynd út. Þetta útlitið er ekki gott í Evrópuðum Góðbóks.
Nei, ég meina þeim var líka spáð þessu svo kallað 13. sæti af þér og þínum saman tíma í fyrra.
Já,
þið eru alltaf góðu þegar komu upp en svo einhvern veginn fer allt í abaskýta.
Já, það er ekki rétt hér. Við vorum alltaf lægjarn 2020 líka. En
eru að fara að sjá svona Sheffield United tímabil hjá HK?
Nei, alls ekki. Það er hérna, það er bara eftir að smíða saman lið. Við mennum bara mismunandi stað á þessu undirbúningstímabili og hérna HK er bara ekki búið að fullmóta sitt lið og ég er full að trúa því að þeir sé að vinna í því.
Raggi Sig, múra fyrir?
Nei, Raggi Sig hefur ekki sínt nokkuð skapaðan hlut sem hjálfaði hjá það. Reiskil með það, vonandi kemur hann með eitthvað borunum, sko, maður geti eitthvað, maður er heldur að bæta ekki við einhverju svakalega miklu allavega.
Ég er alltaf farlega fegin að þurfum ekki að mæta að hókaði fyrsta leik.
Já, það er alveg hérna.
Þessi leiki voru náttúrulega rosalegir í
fyrra. Já, illa ræða núna.
Ég held að þetta sé að þessi háká, Breiðablik háká brandar sér búið núna. Ég held að við töfum ekki stíðum múti hókaði sem var það, ég held að það sé morgunljóst.
Þá er háká bara að fara að taka stíðin múti leifunum sem er í kringu þú. En er réttuleikin og svo kallað.
Já, ég var á þessum fyrsta deildarleiki í fyrra og það er bara eitthvað rosalegasti fótboltaleikur sem ég sé, sko. Bara hvað gerði
það? Það var alveg hæðir og lægðir á þeim leik. Þetta var
ótrúlegt. Hversu skemmtilegt er þetta? Klukkan er hvað 20:06 núna, bjart úti og fótboltinn er að fara að byrja á Íslandi. Þetta er geðvikt.
Það er ekki eðlilega
spennt. Ég, maður bara getur ekki beðið.
Já, maður getur ekki beðið. Herðu, bara takk kærlega strákur fyrir að koma í heimsókn í dag.
Takk
fyrir mig.
Þannig kannski annað að tölum eitthvað um íslenska boltann í þessu umar, hver veit.
Já, það er alltaf
skemmtilegt. Og bara takk fyrir að hlusta.